Zdraví vás Zdeněk Novák. Po prázdninových reprízách se do vysílání vracejí premiérové zálety a nebojte se, jejich moderátorka se nemění. Jen bude Alena Zárybnická výjimečně v roli hosta. Takže jaké bylo její léto? O čem je její nejnovější kniha? Nelaďte jinam a poslouchejte dál, dozvíte se to. Vítej Aleno, ahoj.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
První poprázdninové premiérové zálety jsou tady, jak jsem říkal, Alena Zárybnická na poprvé v roli hosta. Ještě jednou vítej, ahoj.
Děkuji za pozvání, Zdendo.
My jsme se přes léto příliš neviděli, jen jsme si tak telefonovali a konzultovali, co bude dál v záletech a tak. Vypadáš dobře.
Děkuju, jsi si jistý, že vidíš dobře, nemáme příliš šarové studiu.
Ne, rozsvítili jsme si dokonce. Jenom chvíli vydrž. Tady máš takovou výslušku, to je od mojí maminky, je tam jahodová.
Ne.
S vanilkou.
Krásné marmelády, no přeju vám, abyste viděli to, co vidím teď já v té papírové tašce, kterou jste mohli slyšet, když už jste ji nemohli vidět. No a teď bych vám dopřála možná ještě jeden libý zvuk, jestli se povede. Já bych skoro ochutnávala při našem vysílání.
Nemáme lžičku, až po vysílání.
Dobře, já jsem chtěla, abyste slyšeli ještě to lahodné mlasknutí, stejně jako když se otvírá cokoliv dobré, co je zavařeno. Děkuji moc krát.
Já tu tašku dám, protože šustí takhle dolů a můžeme pokračovat. Tak jaké byly prázdniny? Předpokládám aktivní u tebe.
Vždycky aktivní. Už bych si skoro přála, aby jednou bylo cosi neaktivního, abych třeba dokázala i sama za sebe odpočívat někde ve vodorovnu, což se zase letos nepovedlo a byly z velké části prakticky celé pracovní. A jestli se opravdu těším na nějaký ten týden, kdy budu mít čas sama pro sebe, byť budu v tom týdnu aktivní, tak to bude až ve druhé polovině září. Tak to mám ještě před sebou.
Takže to fungovalo tak, že si vybrala dovolenou v televizi a měla si spoustu jiných pracovních aktivit.
Přesně tak to bylo. Nakonec jsem ani nemusela úplně vybírat, protože jsme se tak dělili přátelsky s mými kolegy. My máme tu velkou výhodu, že se vždycky v redakci domluvíme, co jak uděláme, jak si naše povinné služby rozdělíme tak, aby to každému z nás vyhovovalo. Tak nakonec jsme sehraná v tomto smyslu čtveřice, někteří pomalu 25 let a Michal se přidal před 15, takže v té kompletní čtveřici večerního vysílání minimálně posledních 15 let to takhle parádně funguje.
K tomu občas přidáváte taky své vstupy z terénu, kromě toho studiového vystupování u těch synoptických map. Nedávno jsem tě viděl vstupovat do vysílání ze Sněžky. No pěkně tam teda nebylo. Oteplovák je v srpnu na sobě.
To se nestává příliš často, aby si regulárně člověk mohl vzít uprostřed léta, to bylo někdy v polovině srpna, tuším, nebo ke konci srpna, na sebe péřové kalhoty a mít péřovou bundu a jedině tak se cítit komfortně. Ano, to bylo takové chladnější srpnové období, hodně foukalo. Přiznám se, že jsem si slibovala od toho čtvrtečního večera lepší panorama. Krakonoš se nakonec rozhodl, takže toho moc ze svého kouzelného kraje neukáže. Ale i tak dokumentovali jsme zkrátka to, jak rozdílené počasí umí napříč Českem být a že navzdory tomu, že potom přišel víkend i s tropickými teplotami, tak čtvrtek měl na Sněžce teploty přes den jen kolem 7-8 stupňů Celsia a tím, že foukalo, tam bylo pocitově sotva nad nulou.
Ještě se vrátím k tomu, jak jsi říkala, že se těšíš na nějakou dovolenou jenom pro sebe, kdy nebudeš muset pracovat. Tak si říkám, jestli Alena Zárybnická by dokázala jet na týden do Egypta s all inclusive, se plácnout k moři a celý týden se opalovat a číst si knížku.
Tak jestli uzavřeme nějakou sázku a najde se někdo, kdo nás tam třeba i na společnou dovolenou z den do pošle, tak se můžeme o to minimálně pokusit. Jestli to dokážeme, to netuším, ale každopádně, když mluvíš o čtení. U mě se v poslední době čtení zúžilo na to, že vlastně čtu to, s čím se tady v záletech potkám, co se týče autorského díla mých hostů. To znamená, že čtu buď to, co napsali, přichystali, anebo čtu rešerže, které vlastně s nimi souvisí, takže se dostávám ke spoustě zajímavých typů a ne vždycky na všechno mám čas do detailu. Takže na mém nočním stolku, tedy aby byla přesná, na takové té klasické židličce z jednoho nejmenovaného řetězce v ceně 120 korun mi stojí takový štos, že už se jí pomalu rozjíždí nohy a začíná vypadat jak Eiffelovka, protože zkrátka je tam tolik knih, které bych chtěla přečíst, možná by to určitě na tu týdenní dovolenou klidně v Egyptě vystačilo.
Říkala si noční stolek, víš, jak se jmenuje můj noční stolek?
Netuším.
Alena, představ si to.
Čím se vyznačuje?
Je celý bílý, ale na Zárybnická.
Dnes v černém.
V Záletech dnes v roli hosta Alena Zárybnická, tak jsme si popovídali o tom, jaké byly její prázdniny, že byly aktivní, jaké byly prázdniny z pohledu meteorologů v kostce. Mně se zdálo letošní léto takové, že nebylo příliš tropické, někdy jsme z toho byli nešťastní, z těch 40 stupňových teplot, ale zároveň to proudění bylo takové divné, plné bouřek a takových nárazových neočekávatelných přeháněk, samá výstraha.
A hlavně velkých rozdílu napříč Českem. My jsme nenašli moc dnů, kdyby vlastně k charakteristice budoucího počasí nám stačila jedna věta nebo jedno pokrytí oblohy oblačnosti. Zkrátka těch rozdílů v Česku mezi jihovýchodem, severozápadem nebo nějakými jinými končinami bylo tolik, že byla po většinu léta ta předpověď hodně komplikovaná. Možná si i naši posluchači vyzkoušeli, že ne vždycky jejich aplikace je samospásná, že dokáže dobře předpovědět počasí a dokonce myslím, že po letošním létě bude spoustu skeptiků, kteří budou říkat, že však ono to nefunguje, však ty aplikace už zahodíme, protože zkrátka nefungují tak dobře jako v minulých letech. Všechno to vždycky závisí na tom, jaká je povětrnostní situace a pokud jsou komplikované povětrnostní podmínky, rychle se střídají fronty z výběžky vysokého tlaku vzduchu, rychle se vlastně mění charakter té cirkulace, tak je to pro nás meteorologie a tudíž i tedy potažmo pro vlastně tu konkrétní předpověď hodně komplikované a model taky není jistý ve svých kramflecích, což se letos stávalo docela často, ale z obecného hlediska teploty nám vycházely zhruba průměrně, srážky byly taky přibližně průměrné, i když s těmi místními, velkými místními rozdíly a zároveň hodně důležité bylo, že se nevyskytovala žádná extra dlouhá, extra suchá, extra slunečná a extra teplá perioda.
No, ty aplikace, jak říkáš, jsou zrádné. Já, když se chci dozvědět, co nás čeká a že tam třeba bude nějaká komplikace, tak se skutečně podívám na počasí v České televizi, kde vy to doprovodíte, tu předpověď, právě tím, že řeknete, ale ještě to budeme upřesňovat, modely se rozcházejí. Občas koukám i na ty modely, třeba na té stránce Meteoblue, kterou si mi poradila, ale přiznám se, tam se ty křivky někde více potkávají, někde pak jeden model říká, že to bude tak, druhý tak, čím dál je to, tak tím se víc rozcházejí v čase. Tak mi musíš poradit, kterého toho modelu se držet, abych si nevybral zrovna ten, který sice vypadá, jo, bude na té dovolené pěkně, ale ty by si mi pak řekla, no ale tenhle model je někde z Ameriky, ten to vidí velmi nepřesně.
No právě, jak se chytit toho správného. Jednoznačným důkazem toho, že je to počasí komplikované, je právě to, že ti vychází ty křivky daleko od sebe, že jeden model počítá se srážkami, druhý nikoliv, jeden počítá vysoké teploty, jeden naopak nízké teploty, třeba na ten třetí, čtvrtý den a podobně. A je to situace, kdy přichází ke slovu meteorolog sám, kdy musí přijít ta jeho zkušenost, ta jeho schopnost posoudit, jestli ten model jenom udělal chybu, protože tam byl nějaký chaos na počátku měření, anebo jestli má nějaké opodstatnění to, že počítá takhle rozdílené hodnoty, nebo že počítají se mezi modely takhle rozdílené hodnoty. A tam pak musí fungovat jedině ta zkušenost. Univerzální rada neexistuje, neexistuje jeden správný a dobrý model, v tom případě by ty ostatní okamžitě zanikly a všichni bychom se dívali jenom tím jediným směrem. Dokonce si pamatuju letos v létě situaci, tuším, že to bylo někdy v polovině srpna, kdy vlastně modely, nebo jeden z modelů předpovídal pro Česko teploty i ke 40 stupňům Celsia a druhý měl na ten samý termín maxima kolem 18. Nakonec vyšla ta studená varianta, nebo studenější, ne takhle extrémně studená, ale studenější varianta, pokud si dobře vzpomínám. A vlastně my jsme na tomhle tom příkladě, jak říkáš, v rámci vysílání České televize, jednoznačně dokladovali to, že jeden jediný model není sebespásný, že není stoprocentní, že zkrátka musíme do toho zapojit ještě další logické uvažování nad tou celkovou povětrnostní situací.
A taky si počkat, protože někdy prostě ty dlouhodobé předpovědi, když je komplikovaná meteorologická situace, tak to, že vyjdou, není vůbec jisté.
Přesně tak a dlouhodobé, samozřejmě ty jsou statistické, nakonec ani ta střednědobá předpověď nemusí být vždycky tak kvalitní, abychom s jejím výsledkem byli spokojeni a někdy zkrátka trefit, jestli půjde bouřka tímhle údolím nebo tím druhým údolím, když už jsme někde třeba konkrétně v horách, je taky složité. Takže to počasí své záludnosti má. Já jsem nedávno někdo řekla, že 100% předpověď je dílem náhody, a vlastně se potom můžu jenom podepsat, protože to, že něco vyjde stoprocentně, na tom jsme nějak se zasloužili, samozřejmě numerčtí meteorologové a vlastně ten, kdo tu předpověď interpretuje, ale pořád tam bylo takových nejistot, že to klapne stoprocentně, je fakt s velkým štěstím.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Zálety dnes hostí jejich běžnou paní domácí, dnes na návštěvě Alena Zárybnická. Bavili jsme se o počasí a teď obraťme list, a to nejen obrazně, ale doslova. Mám tu před sebou knížku, která spatřila světlo světa už před prázdninami, ale vlastně až teď se k ní pořádně v záletech dostáváme. Alena Zárybnická, Alpami na kole, s podtitulem Jedu, abych udržela balanc, 35 tras Rakouskem, Švýcarskem, Itálií, Slovinskem, tedy tamními Alpami. První dojem, Aleno, jenom jsem to otevřel a prolistoval, protože nejsem žádný náruživý cyklista. Je to výpravné, je to pěkné a muselo to dát moc práce.
Dalo a to jsem doufala, že když je něco předpřipraveno, tak uspořádat to do knihy, že nebude až zas tak složité, ale samozřejmě jako vždycky jsem to zapomněla vynásobit 4, což je taková moje velká neřez, se kterou se potýkám. Když bych chtěla všechno stihnout, bylo by lepší, abych to 4 vydělila, ale je pravda, že původně ty texty byly připravené pro časopis, pak jsme se rozhodli k tomu knižnímu vydání a vlastně důvodem bylo i za mě samotnou to, abychom to skonsolidovali, dali do pořádku a vlastně v tom našli nějaký společný jednotící prvek. A to právě nabídli v nakladatelství a proto jsem si mohla troufnout na tuhletu věc dát dokupy 35 tras z těch 4 zemí, o kterých jsi mluvil. Jenom předesílám, že teď v šuplíku leží jednou to samé, nikoli tedy z klasického bydlení v Alpách, ale z cest obytným autem. A když budou, jak se pravilo v jedné pohádce, elementálové naklonění, tak 1. dubna by mohla vyjít i druhá část. Ale to hodně předjímám, tam je ještě zase obrovský kus práce přede mnou.
Rád jezdím do Alp, ne sice na kole, ale tak si tam pochodit, někde se vykoupat, bloumat si, navštívit tamní městečka.
Ale možná i pro tebe, pro mě je tahle knížka určená.
Protože tam není jenom to kolo.
Přesně tak, není tam jenom to kolo a nakonec část těch tras se určitě dá projít i pěšky. Nejsou to čistě bajkerské oříšky, bikeparky a trasy určené jenom pro cyklisty. Mimochodem tímhle je známé Švýcarsko a proto mě tahle země stejně jako všechny ostatní velmi lahodí. Tam vlastně cyklotrasy a klasické vycházkové trasy jsou většinou jedny a ty též a takovým tím klasickým cinkáním zvonku na sebe cyklisty jste upozorní, že mějí třeba nějakého pěšího a zrovna všechno to, co bylo projeto na kole ve Švýcarsku, by se dalo projít i pěšky a vlastně taky to u každé trasy.
Zkus je jednou větou vystihnout ty jednotlivé Alpy. Já vím, že to nejde rozdělit po zemích, ale stejně. Rakouské Alpy, co si představíš, co si vybavíš?
Dostupnost a přizpůsobenost turistovi tak, aby třeba nemusel vynaložit úplně největší úsilí, aby se dostal na místa, která jsou hodně zajímavá.
Švýcarské Alpy?
Drsné, často lidu prázdné a chutné.
No tak to beru. Italské Alpy?
Tam to bylo především v našem případě Jižní Tyrolsko, které sice zemsky patří do Itálie, ale historicky vlastně do Rakouska. Takže to samé, co nabízí Rakouské Alpy, okořeněné lehkým, řekněme, nádechem, přemýšlím, jak to vystihnout jedním slovem. Možná trošičku středomoří, ale možná takovou tou veselou mentalitou italskou.
No a Slovinsko, Slovinské Alpy?
Pro mě obrovské překvapení. Přála bych jim, aby ten kámen nebyl tak drolivý a aby vydrželi pokupě vlastně co nejdelší dobu. A my jsme se mimochodem Slovinskem dostali až k moři, takže i to cimrmanovské posolte se tam nakonec proběhlo.
Proč tam nejsou německé a francouzské Alpy?
Protože jsou v té druhé části, která zatím ještě pořád leží v šuplíku, protože do Německa a vlastně do Francie jsme cestovali obytným autem, tak snad na jaře uvidíme.
Berchtesgaden taky doporučuju, to je ten německý výběžek do Rakouska.
Úžasné místo Königse a výhled na vlastně stěnu Watzmana a nakonec i návštěva historických reliktů, což se mimochodem prolíná i touhle knihou, jít v místech, kudy kráčela například i válečná historie, jak v případě Berchtesgadenu, tak i v těch jiných, zvlášť tedy jihotyrolsko-tyrolských lokalitách.
V Záletech dnes hostem jejich běžná moderátorka Alena Zárybnická. Před chvílí jsme si povídali o její knížce Alpami na kole, její autorkou. Vychvalovali jsme ji, jak je výpravná, plná fotografií, názorná, moc pěkná, že je z Rakouska, Švýcarska, Itálie, Slovinska. Které Alpy vlastně máš nejraději? Kterou část Alp, kterou oblast, dá se říct? Lze to říct?
No, jakoukoliv. Já si nevybírám, já jsem vděčná za každý okamžik, který může člověk v horách prožít, a vždycky mě překvapí, jak třeba velmi známé místo pro lyžaře, například okolí Hintertuxu, Celertal jako takový, může mít své utajené kouty, které vlastně běžný turista, který přichází v zimě nebo přijíždí v zimě na lyže, v létě jde na kolo, může přehlédnout, a co všechno překvapivého ten osamocený koutek jinak docela známého údolí dokáže nabídnout. A ta překvapení jsou vlastně to, co mě do hor pořád táhne.
Já tady tou knížkou listuju, kdybych vám měl říct, jak vlastně každá z kapitol vypadá, tak vždycky je tam spousta zajímavostí, navrhnutá nějaká trasa, kde je její profil, abyste viděli, jestli pojedete do kopce i z kopce. Co se mi líbí, kam odbočit z té trasy do okolí, co je tam zajímavého, kdybyste tam spali, pak meteo okénko, no a ještě gurmánská specialita. To mi je hodně sympatické a už třeba kvůli tomu bych si tu knížku tedy rád pořídil, abych si ty dobroty prohlédl a přečetl si o nich.
Možná tam najdeš i konkrétní recepty a někdy i ze surovin, které jsou docela běžně dostupné. Takže buď varianta toho, že jsme upozorňovali na nějakou typickou specialitu, která se k tomu kraji vztahuje, na její třeba výjimečnou historii, anebo taky jsme dávali návody na to, jak vlastně si uvařit něco, co vám kouzlo letní dovolené nebo někde i zimní dovolené může připomínat.
No tak co se týká těch gurmánských specialit, třeba je tady tip na toasty s hovězím stejkem a liškami. Já měl letos v Alpách, v okolí Lojtaše, v Innsbrucku, liškový guláš. Pfefferlingen, myslím, že to říkají Pfefferlingpilz, nebo tak nějak Němci.
A chutná ti, předpokládám.
Jo, tam prostě vaří dobře v tom Rakousku.
Já jsem nadšená z jakéhokoliv jídla, nakonec ta jednoduchost, která se tam často nabízí, a zvlášť pro ně dosažitelnost místních surovin, protože v horách ta jídla většinou byla logicky připravena z toho, co vlastně se nabízelo v každé té domácnosti, nebo na každém tom statku, v každém tom kousku světa, tak nabízí vlastně jako tu vzájemnou kombinaci takovou, že v každém údolí třeba i to samé chutná jinak podle místního koření, a to koření bych právě v Alpách nepodceňovala. Nakonec to, že každý má za oknem nějakou bylinku a na zahrádce nějakou bylinku, tomu dává tu typickou chuť toho daného údolí a že tedy chutná dobře.
V té knížce Alpami na kole je 15 kapitol z těch jednotlivých zemí, takže tam všude si byla. Nic není zprostředkované.
Ne, nic není zprostředkované. My jsme
jo,
vlastně...
jsi tady na všech fotkách.
Skoro to tak vypadá, i když jsem se snažila vybírat i fotografie, kde je někdo jiný, kdo se mnou třeba cestu absolvoval, ale projela jsem opravdu úplně všechno. Dvě tuším kapitoly jsou tady na elektrokole, protože nám to zkrátka tak vycházelo a chtěli jsme poznat ten rozdíl, a já jsem se na vlastní kůži chtěla zažít, jaké to je, když za vás chvilku dře někdo jiný, třeba ten elektromotor, což je mimochodem příjemná věc, ale je to jiný druh sportu. Klasický biker by třeba ohrnoval nos, my jsme to prostě vyzkoušeli a zdá se nám to zvlášť pro pozdější věk jako dobrá varianta. Jsou to cesty, které jsem objela za posledních 12-13 let v Alpách, po kouskách, po dnech, po dvou dnech, tak jak jsme se vždycky do té dané konkrétní lokality dostavili, nebo jak jsme na ní měli zkrátka čas. Já bych si nikdy netroufla psát o něčem nebo dokumentovat něco, o čem jsem si jenom přečetla. Prostě všechna ta místa jsme navštívili, všude jsme strávili alespoň piko vteřinu a všude jsme se radovali z toho, jaká je kolem báječná příroda a na jak dobré lidi tam narazíte.
Všude si byla z té knížky, všechno si snědla z té knížky.
Ano, je docela, přemýšlím, jestli zrovna tady nebyl jeden historický recept, který vlastně měl jenom připomenout tu historii toho, jak se to dřív vyrábělo, ale i takové ty kombinace, které nám připadají hodně zvláštní, tak třeba brambory s těstovinami, to je dobrá varianta, když je doma pár zbytků v lednici, tak když se to správně okoření, proč ne?
Jen ten kozí sýr ve slanině, tak ten si odpustím. Ale na Zárybnická.
Proč?
Kozine.
Ty kozine.
Alena Zárybnická ve studiu Českého rozhlasu v Záletech dnes jako host poprázdninové. přestávce premiér, kdy jste mohli poslouchat reprízy v našem vysílání. Listujeme tu knížkou Alpami na kole, řekli jsme si, že ji taky trochu představíme. Alena je její autorkou. Zkus tak jako poodkrýt posluchačům, kteří knihu nikdy nenapsali, většina z nás knihu nikdy nenapsala, co je na tom úplně nejtěžší, než ta kniha spatří světlo světa. Uspořádat si ty myšlenky, vyfotit to, dohadovat se s nakladatelem nebo pak opravovat chyby.
Z toho, co říkáš a co navrhuješ jako možné varianty, nakladatelství bylo naprosto báječné a velmi motivující pro to, abych to všechno dala dokupy. Tam naopak všechno to, co by mohlo znít jako hodně složitě, byla jako procházka růžovou zahradou. Vlastně všechno běželo tak hladce, že vlastně si ani nedokážu představit lepší a jednodušší průběh. Za to moc krát kolegům děkuju. Co se týče toho fotografování, tak vlastně já ty fotografie měla relativně uspořádané, přesto dát jim potom nějakou jednotnou podobu, jednotnou vizáž, tak aby nebylo vidět, že některé jsou pomalu 15 let staré a některé fulzovka z minulého týdne, to trošku komplikované bylo, ale tam zase velkou roli sehrála grafička. Obecně ten grafický návrh od vydavatelství mě nesmírně potěšil. Já jsem si dala vlastně takový limit, aby když já tu knihu, nebo když přijde ten grafický návrh, tak aby i mě to vtáhlo do děje, abych i já chtěla objevovat, co je na další stránce. To jsem si říkala, že když to bude fungovat u mě, která znám ta jednotlivá místa a ty kapitoly vlastně do detailu, tak by to pak mohlo fungovat i u čtenáře. Mm-hmm. Tak to byl základní princip a vlastně radostná spolupráce s grafikou. Samozřejmě, že to, řekněme, vychytávání chybiček a kontrola všech číslíček a nadmořských výšek a z počtu stránek správných a tak dál, to byla rutina, ale tak nějak k tomu patří a když tenhle ten v uvozovkách očistec těch korektur člověk projde, tak o to větší radost potom má z toho výsledku jako takového. A ještě jedna věc, vlastně, kterou jsme nezmínili, která je za mě hodně důležitá a byla hodně náročná, nejenom pro mě, ale hlavně pro kolegu, který to dělal, to jsou ty QR kódy. Ke každé trase je tam QR kód, když na něj klasicky...
QR kód.
Nebo QR kód, když na něj zkrátka na ty černobílou šachovnici prazvláštní namíříš mobil přesně tak, tak ti automaticky vyskočí v aplikaci trasa informace o té trase jako takové, to znamená, jak bude dlouhá, jaké bude převýšení a tak dále, to, co je napsáno v knize, ale ty tím, že to máš v mobilu, potom přímo tu trasu s tou danou navigací v tuhle chvíli.
Dokonce, že už tě to vede.
Můžeš absolvovat, přesně tak. A to ušetří spoustu času hledání.
No to jo, protože člověk si říká před dovolenou, já si to tam pak na studiu něco si vyhledám a pak se mu nechce, takže pak jde na slepo většinou.
Přesně tak. A teď tedy může ten mobil zároveň fungovat jako dokonalá navigace. Je fakt, že se vytrácí důvod zastavit, podívat se, kde to vlastně jsme a kudy dál půjdeme, což je dobrá, řekněme, dobrý důvod pro to vydýchat se, když jedete na kole někde do kopce. Ale třeba to zastavení potom povede naše posluchače toho, kdo se na tu trasu vydá, k tomu, aby zastavil a vyfotografoval. A to se mi mimochodem stalo a z toho jsem byla skutečně až dojatá. Přišlo mi teď přes prázdniny pár mailů od lidí, kteří některou z těch tras absolvovali, někteří docela i dost velkou část těch tras, které jsou tam popsané a fotili vlastně úplně stejné fotografie a říkali, jo, tak my jsme tady u toho kostelíčku, které z toho byla vy a my jsme tam měli lepší počasí, my tam měli horší počasí a popisují tu svoji zkušenost s tím vlastně, jak se do toho konkrétního místa na základě toho nějakého doporučení, možná inspirace dostali. A to zahřeje na duši opravdu, když někdo vlastně to bere jenom ne jako čtení, ne jako prohlížení obrázku, ale zároveň fakt se na to místo podívá a tu trasu konkrétně odjede.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Zálety posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. Příště už se bude Alena Zárybnická ptát jednoho ze svých hostů. Dnes se ještě ptá Zdeněk Novák v takovém speciálním vydání po prázdninovém.
Moc se mi tady líbí na té druhé straně mikrofonu.
Je to pravda, že mě se zase zalíbilo na téhle straně. Dlouho jsem tu neseděl, abych se ptal takhle. To je fajn. No ale od příští neděle už budou věci tak, jak mají. Ty se budeš ptát. Možná pojďme jen nahlédnout, nalákat posluchače, kteří rádi ladí zálety, ať už v rádiu nebo pak na webu, že si přečtou článek, poslechnou se audio bez hudby, aby to zhltli tak nějak koncentrovaně. na koho se můžeme těšit v dohledné době?
Příští týden budu točit s Ruth Tachezi, s experimentální viroložkou.
Ano.
Přiznám se, že tu dámu jsem zaregistrovala, nebo respektive její práci jsem zaregistrovala až v souvislosti
s pandemií.
Přesně tak, ale ve skutečnosti se známe daleko dřív. A vlastně možná tě to překvapí, se znáte i vy dva a viděli jste se osobně. A to už dávno předtím,
Prosím tě.
Pandemie vypukla. Možná si vzpomínáš, Zdeňku, když jsme točili s horolezcem Janem Červinkou u něj doma ve Vrchlabí.
Jo, to je jeho dcera.
Ano, Ruth Tachezi.
Já jsem si na to teď vzpomněl, úplně mi to problesklo. My jsme vyjeli k panu Červinkovi domů, kde byla i jeho žena.
Ano, paní doktorka Pátková.
A jeho dcera tam byla vlastně.
Ano, ano, představovali jsme se, podávali jsme si ruku. Já, když jsem se k tomu zpětně potom vracela, tak jsem si říkala, nejsem si jistá, jestli jsme viděli Hanu, jeho dceru mladší, anebo jeho starší dceru Ruth.
Já si pamatuju to jméno Ruth, až teď mi to doklaplo, že to byla ona.
Tak se na ten rozhovor moc těším, protože já vlastně to, co dokázal, ono nesmírně obdivuji. Mimochodem rozhovor s Janem Červinkou si můžete poslechnout i v archivu našeho pořadu. A vlastně jsem sledovala vždycky i jeho ženu, dětskou lékařku, která vlastně s obrovskou takovou vnitřní stabilitou zvládala to, že on se toulal po horách, že často byla i půl roku se svými dvěma dcerami sama doma a vždycky k tomu měla takový velmi pragmatický přístup.
Jo, to si určitě v tom archivu poslechněte, protože myslím, že tam promlouvá právě paní doktorka v tom rozhovoru s horolezcem Červinkou. Jinak ve výhledu, koho my tam máme ještě? Jednoho meteorologa,
ano,
jednoho
doktora Martina Setváka,
fotografa,
Michala Kroužela, budeme mluvit i o astronomii,
zápasníka MMA,
Davida Dvořáka.
V Pácu máme, snad to klapne, dlouho jsme se scházeli, dlouho jsme ladili termín, legendu Saský Burešovou.
Přesně tak, vrátíme se do hlasatelny České televize a tuším, že půjdeme i nahory se Soňou Buštíkovou horolezkyní. No máme toho v plánu spoustu, myslím si, že nám ty neděle v nejbližší době vůbec nebudou stačit na
tak
naše vysílání.
Tak náš tvůrčí tým se teď doplňoval v tom zveřejňování budoucích hostů. Za sebe můžu říct, že bychom taky rádi vrátili nahrávky Záletu před publikem, které jsme v minulosti natáčeli. Pandemie nám to trochu zkazila, tak uvidíme, jestli už letos v prosinci natočíme nahrávku silvestrovskou, anebo si to necháme na příští rok, jak se situace vyvine. Nějaké tipy bych měl, ale no, jak na toho, kdo nás hudebně doprovodí, tak na toho, nebo na to, s kým by si zpovídala.
Už se na to nesmírně těším, ono vždycky ten kontakt s tím, kdo vlastně vnímá to, co říkáte, je hodně, hodně důležitý, když já samozřejmě z práce jsem zvyklá, že po dobré předpovědi, nebo řekněme slunečné, příjemné předpovědi počasí, nepřichází žádné v uvozovkách ovace, ale nakonec nepřichází ani ten zdvižený prst, bacha, aby vám to vyšlo, tak v Záletech je to moc příjemné, když se nakonec můžeme s našimi posluchači setkat osobně. Však oba dva víme, že když je to publikum plné lidí, kteří vás vnímají, takže vám to dává obrovskou sílu.
Uteklo to jako voda, ty dnešní Zálety, co?
Jako vždycky, já vím, že ty jsi šikovný v tom, že dokážeš i stopáž dodržet naprosto přesně a nejenom v tom se mám od tebe co učit. Tak,
no ty mě naučíš ty meteo modely zase, jo?
Moc ráda, moc ráda. Mimochodem, jestli dovolíš, já chci moc poděkovat za to, že se obecně se svými hosty díky Českému rozhlasu můžu potkávat. Děkuju tobě, Zdeňku Nováku, děkuju Ivance Frémutové a děkuju všem, kteří nad našimi Zálety v rámci rozhlasu bdí a děkuju za to, že máme posluchače, protože já z toho mám prostě vnitřně obrovskou radost.
Stále více vás je i těch, kteří si nás posloucháte zpětně, třeba na Spotify nebo v Apple podcastech, tak mezi mladé to rozšiřte vy, kteří jste třeba dříve narození, že jsme i tam. Alena Zárybnická.
Zdeněk Novák.
Naschledanou.
Krásnou neděli vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.